təxminən daha 100 iri şəhərində bəzi rayonlar həmin gün piyada zonaları elan olub. Hökumət sürücüləri avtomobillə səyahətlərdən imtina eləməyə çağırıb. Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi bu yaxınlarda bəyan edib ki, 2008-ci ildə yay Olimpiya oyunlarının keçirəcəyi Pekinin rəhbərliyi havanın çirklənməsinə qarşı mübarizə tədbirlərini həyata keçirməlidir. Və sonda Almaniyanın Münih şəhərində bugündən içki şadyanalığı başlayır. Hər il keçirilən bu bayrama milyonlarla adam gəlib ki, yaxşı pivədən datsın. Münihin meri Christian Ude 2 həftəli festivalı pivə çəlləyinə çəkic vurmaqla elan edib. Daha sonra haviyə 12 fişəng yatılıb ki, bu da deməkdir ki, artıq pivə içməyə başlamaq olar. Almaniyada başlayan pivə festivalı oktyabrın 7-sinə kimi davam edəcək. Bu sentyabrın 22-sinə Azadlıq Radiosunun son xəbər buraxılışı idi. Xəbərləri mən Sevinç Hüseynzadə çatdırdım. İndi bizdən ayrılmayın, efirimiz Panorama və Qafqaz Qovşağı verilişlərlə davam edir. Sağ olun, salamat qalın.
Salam, Azadlıq Radiosunda Panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir, studiyamızın qonağı Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimlidir. Söhbətdə həmçinin qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafıqoğlu iştirak edir. Əlbəy, xoş gəlmişsiniz.
Çox sağ ol.
Prezident seçkiləri yaxınlaşdıqca seçki məcəlləsi ətrafında müzakirələr getdikcə qızışmaqdadır. Bu həftədə ən müxtəlif səviyyələrdə seçki məcəlləsi ilə bağlı fikirlər dilə gətirildi. Mən burada onlardan birinin üzərində dayanmaq istəyirəm. Parlament sədrinin müavini Ziyafət Əsgərov bu həftə mətbuat konfransı keçirdi və orada seçki məcəlləsi, seçki komissiyaları ilə bağlı fikrini dilə gətirdi. Ziyafət Əsgərov qeyd elədi ki, hakimiyyət seçki komissiyalarını dəyişmək niyyətində deyil və onun fikrincə bu seçki məcəlləsi, bu seçki komissiyaları azad və ədalətli seçkilərə imkan yaradır. Əlbəy, əvvəlcə sizə sualımız belədir. Biz bilirik ki, müxalifət partiyaları, o cümlədən sizin partiyanın təmsil olunduğu Azadlıq bloku hesab edir ki, seçki komissiyaları dəyişməlidir. Ancaq belə görünür ki, hakimiyyət də öz mövqeyindən geri çəkilmək niyyətində deyil. Bax, siz hakimiyyətin öz mövqeyində israr etməsini nə ilə izah edirsiniz və siz hakimiyyətin bu mövqe ilə barışmaq niyyətindəsiniz, yoxsa ciddi şəkildə mübarizə aparmaq?
Əvvəlcə ondan başlayaq ki, hakimiyyətin belə bir mövqe seçməsi, hal-hazırda dünyada populyar olmayan belə bir antidemokratik mövqeyi israrla müdafiə eləməsi onu göstərir ki, əvvəla bu hakimiyyətdə təmsil olunan adamların 21-ci əsrdə yaşasalar da, müxtəlif əcnəbi dillərdə danışsalar da, dünyada hal-hazırda mövcud olan dəyərlərdən ya məlumatları yoxdur, ya da bu dəyərlər sisteminə rəğbətləri yoxdur. Önəmli olan bunlar üçün hakimiyyəti saxlamaqdır. Daha çox uzun müddətdə hakim kresloları zəbt edib daha böyük miqdarda neft pullarını mənimsəməkdən ibarətdir. Və bu günləri mövcud olan seçki komissiyaları onların hakimiyyətinə ən ciddi təminatdır. Bugün bunu açıq demək lazımdır ki, İlham Əliyevin hakimiyyətə gəlməsinin də və hakimiyyətdə oturub qalmasının da iki təminatı var. Bu təminat xalqla bağlı deyil. Bu təminat seçki komissiyaları sistemidir, bir də çevik polis alayı ilə daxili qoşunlardır. Və bütün ətraf da, bu cür fikir verirsiniz, daha Daxili İşlər Nazirliyindən Mərkəzi Seçki Komissiyasına qədər hamı bina tikməklə məşğuldur. Bu günləri hakimiyyətdə olan qrup bütün imkanlarını səfərbər eləyib, bütün fantaziyasını işə salıb, Azərbaycana gələn neft pullarını mənimsəməkdən ötürü müxtəlif projelər düşünür və bu projelərin yarımçıq qalmamasının təminatı həmin polis rejimini saxlamaqdan və Məzahir Pənahovun rəhbərliyi elədiyi indiki seçki komissiyalarının sistemini saxlamaqdan ibarətdir. Ona görə də
sizin yəni niyyətiniz nədir?
İndi ona görə də biz də bunu bildiyimizə görə seçki komissiyaları uğrunda ciddi mübarizə aparmaq fikrindəyik. Bizim indi çalışmalarımız iki istiqamətdədir. Birinci istiqamət yenə də xalqımızla işdir ki, onlar baxmayaraq ki, bu şərait çətindir, amma ümidlərini üzməsinlər, demokratik Azərbaycan uğrunda mübarizəni davam elətdirsinlər. Biz maksimum bundan ötürü səy göstərir ki, insanlar bu yolu yarımçıq qoymasınlar. İndi Azərbaycanda heç olmasa 10 minlərlə, 100 minlərlə demokratik təfəkkürə yələnmiş, bu ideyalarla silahlanmış insanlar var. Əgər bu nəsildə Azərbaycanda demokratiyanı bərqərar eləyə bilməsə, Azərbaycan üçün çox ağır və qaranlıq bir dövr ola bilər. Ona görə də biz bu insanların təslim olmaması üçün, ruhdan düşməməsi üçün bu adamlarla işləmək birinci istiqamətdir. İkinci istiqamətdə bizim demokratiya uğrunda, qanun aliliyi uğrunda mübarizəmizə beynəlxalq dəstəyin əldə olunmasından ötürü həmin beynəlxalq təşkilatlarla işin davam etdirilməsindən ibarətdir.
Hüseynbala Səlimovun sualı var, Qanun Jurnalına redaktorum.
Əlbəttə, mən bir məsələ ilə bağlı təsəvvür əldə eləmək istəyirəm. Yəni, bu seçki məcəlləsində dəyişikliklərin edilib edilməməsi bir ayrı məsələdir. Mənim bir başqa məsələ maraqlandı ki, partiyalar prezident seçkilərinə necə yaxınlaşır? Məsələn, belə bir narahatlıq var ki, müxalifət partiyalarının hətta təklif olunacaq seçki komissiyalarına lazımı qədər adam təqdim etmək imkanı yoxdur. Yəni, siz bu fikirlə nə dərəcə razısınız?
Əvvəlcə onu deyim ki, Hüseyin Bala bəy, hər dəfə bir seçki keçəndən sonra, seçkidən sonra bizdə artıq bu milli ənənə halına düşüb ki, mütləq represiyalar olur, sonra bir durğunluq dövrü olur və bu arada cəmiyyətdə böyük bir sual yaranır. Görəsən, müxalifət partiyaları tamamilə məhv oldu, qutardı, yoxsa yox? Xüsusilə də nəzərə alanda ki, indi daha bizim dövlət başçımız da çıxıb cəmaatın qabağında çıxış edir ki, mən 2008-ci ilə qədər söz verirəm ki, bu ölkədə müxalifət olmayacaq. Bu düşüncə ilə idarə olunan ölkədə belə bir təsəvvürün yaranmasına mən təbii baxıram ki, görəsən müxalifət partiyaları tamamilə dağılıb qutarıblar, yoxsa onların heç olmasa seçki komissiyalarına verməyə adamları var. Əmin ola bilərsiniz, mən sizin mövqeyinizi bildiyi üçün deyirəm ki, siz demokratiyanı istəyən adamsınız, ona görə deyirəm ki, siz və bütün bizim demokratiyanı istəyən dinləyicilərimiz əmin olsunlar ki, bizim sosial bazamızda hər hansı ciddi, böyük bir qopmalar yoxdur. Ola bilsin ki, adamlarda müəyyən bir yorğunluq var, ruh düşkünlüyü var və bu seçkilər arası dövrdə dəfələrlə ümidləri puç olmuş, dəfələrlə əziyyəti yerə dəymiş, dəfələrlə beynəlxalq təşkilatların ikili yox, çoxlu standartları ilə üzləşmiş insanların belə bir məyusluq yaşamasına normal baxmaq lazımdır. Axı insan neçə dəfə əziyyət çəkər, represiyalara məruz qalar, özünün istədiyi adamı seçər, amma hansısa saxtakarlar onların seçdiyinin əvəzinə başqasını qutudan çıxardar. Deməli, bu insanlarda belə bir məyusluq var. Amma mən bir partiya sədri kimi sizə deyə bilərəm ki, bütövlükdə bizi 2005-ci ildə qələbiyə aparmış insanlar bizimlə bir yerdədirlər. Amma əlbəttə ki, indi seçki qabağı vəziyyət deyil. İndi sərbəst toplaşma azadlığı yoxdur ki, həmin adamlarla biz müxtəlif mitinglər keçirək. İndi televiziyalarda həmin adamlara bizim xitab eləmək imkanımız yoxdur ki, o adamları aktivləşdirək. İndi hətta bizim regionlara gedib bu adamlarla birbaşa görüşmək imkanımız da yoxdur. Ona görə də bu adamlar bizim sıralarımızda qalır, amma passiv şəkildə. Azacıq demokratik şərait olacağı təqdirdə biz bu adamları yenidən aktivləşdirəcəyik. Bizim nəinki seçki komissiyalarının tərkibinə verməyə kifayət qədər mübariz üzvlərimiz, tərəfdarlarımız var və qalır. Hətta yenidən o meydanlarda izdihamlı aksiyalar keçirmək imkanımız və potensialımız da qalır.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm. Sizən dərimi soyusun. Olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var. Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Ələkbər Rafıoğlunun sualı var. Ekspres qəzetinin şərhçisi.
Əlbəy, mən bu həmkarımın sualını bir qədər davam etdirmək istəyirəm. Siz düz qeyd ediniz ki, potensial var, amma bir qədər mühit yoxdur. Amma məsələ burasında ki, artıq seçkiyə bir il qalıb və biz səhnədə gördüyümüz yalnız yəni hakimiyyət nümayəndələri, bir də beynəlxalq təşkilatlardır ki, bunlar bölüşür bə səhnəni. İndi pərdə arxası, yəni müxalifətlə təmaslar olub beynəlxalq təşkilatlar arasında, ancaq bunu geniş ictimaiyyət görmür. Yəni səhnədə biz başqa bir mənzərə görürük. Bu bir illik, yəni bu vaxt müddəti nə qədər yəni imkan verəcək bu müxalifət düşərgəsində ki, onlar bu mənzərəni dəyişə bilsinlər. Həm özlərində güc tapa bilsinlər ki, yəni seçkiyə hazırlaşsınlar, həm də ki, yəni vəziyyəti dəyişə bilsinlər.
Niyə səhnədə yalnız beynəlxalq təşkilatlar və bu hökumət var? Çünki səhnəni bu hökumətin qoçları qoruyur və onlar səhnəyə bir yad element buraxmırlar. Burada zorakılıq var, burada inzibati üsullar var, bütün televiziyaların üzərində monopoliya var, bütün ictimai siyasi tədbirlərin hamısının üzərində hökumətin qadağaları var. Hətta siz bilirsiniz ki, bizim partiyamızın il dönümümüzün keçirməkdən ötürü keçirmək istədiyimiz ziyafətə belə imkan vermədilər. Bizim ötən ay Şamaxıda keçirmək istədiyimiz zona müşavirəsinə belə imkan vermədilər. Zona müşavirəsinə biz parkda ayaq üstə keçirmək məcburiyyətində qaldıq. Heç bir yerdə 20 nəfərin toplaşmasına yerli hakimiyyət təbii ki mərkəzin göstərişi ilə icazə verməmişdi. Deməli bu səhnədə bu hökumətin görünməsinin səbəbi yeri gəlmişkən bizim diqqətli dinləyici mütləq başa düşür ki, bu hökumətin gücünün göstəricisi deyil. Özünə əmin olan hökumət Niyə görə zorla öz rəqiblərini ev dustağı eləməlidir, həqiqi dustağı eləməlidir, ölkədən didərgin salmalıdır? Qoy yarışsınlar, qoy güclərini göstərsinlər, siyasi bacarıqlarını göstərsinlər və bizə demokratik yolla, sivil yolla qalib gəlsinlər. Bir halda ki, bizi yarış müstəvisindən zorla, inzibati yolla çıxardırlarsa, deməli bu diqqətli vətəndaş özü başa düşür ki, həmin bu hakimiyyətdə olub çox güclü görsənənlərin əslində siyasi mənada kifayət qədər bacarıqları yoxdur və onlar siyasi rəqabətdən çəkinirlər. İkinci sualınıza cavab vermək istəyirəm ki, hər hansı bir qısa vaxt bizim üçün kifayət eləyərmi ki, indiki ictimai siyasi passivlik şəraitindən ciddi bir aktivlik yaradaq? Eynən indiki vəziyyət 2003-cü ilin oktyabrında növbəti dəfə seçkilər saxtalaşdırılandan və müxalifətə qarşı repressiyalar tətbiq olunandan sonra tətbiq olunmuşdu və bu proses 2005-ci ilin may ayına qədər davam etmişdi. Yalnız 2005-ci ilin may ayının 21-də bizim birinci ciddi etiraz aksiyamız keçirildi. May ayından noyabr ayına qədər nə qədər müddət var? Təqribən 4-5 aylıq müddət ərzində bizim apardığımız seçki kampaniyası onunla nəticələndi ki, bütün vicdanlı ictimaiyyətin gözünün qarşısında, o cümlədən beynəlxalq ictimaiyyətin gözünün qarşısında o zaman mövcud olan azadlıq bloku səslərin çoxunu aldı, əksəriyyətini aldı və o cümlədən Yeni Azərbaycan Partiyasından nisbətdə, müqayisədə daha çox deputatla parlamentdə təmsil olunmalı idi. Və bunu da beynəlxalq təşkilatlar bu şəkildə rəsmiləşdirdilər ki, bütün seçki məntəqələrinin 43%-ində bu Azərbaycan üzrə 2150 məntəqə eləyir. Seçkilərin nəticələri səslər sayılan zaman saxtalaşdırılıb. Bunu artıq mən Əli Kərimli iddia etmirəm. Bunu 625 müşahidəçi ilə seçkiləri müşahidə etmiş ATƏT iddia eləyir. Deməli, yalnız 4-5 ayın ərzində biz Azərbaycan xalqından o dəstəyi ala bildik ki, nəticədə seçki günü bu hökumət məğlub oldu və ona görə də seçkiləri saxtalaşdırmaq məcburiyyətində qaldı. İndi də eyni şey təkrar oluna bilər. Və mən bunu deməklə, onu demək istəmirəm ki, biz o qədər böyük siyasi bacarıqlara malikik ki, bizə 4-5 ay ərzində kifayət ki, Azərbaycan xalqının rəğbətini qazanaq. Xeyr, amma bugün Azərbaycan xalqının böyük əksəriyyəti 93-cü ildən hakimiyyəti zəbt eləmiş və bu xalqın seçim hüququnu əlindən almış indiki bir qrup oliqarxın hakimiyyətindən narazıdır. Ona görə də ona imkan yaranan kimi həmin bu oliqarxları, bu dövlət xəzinəsini talayan adamları deyil, ədalət üçün, demokratiya üçün, insanlıq üçün mübarizə aparan adamları seçirlər və bunu bir neçə seçkidə Azərbaycan xalqı nümayiş etdirib.
Əlbət, bəs bu indi çoxlarını yəni maraqlandıran suallardan biridir. Müxalifət niyə bircə mübarizə apara bilmir? Çünki mən başa düşürəm ki, vahid namizədin müəyyən edilməsi bir qədər çətin məsələdir. Çünki hər bir siyasi qüvvənin öz maraqları var. Ancaq deyək ki, müxalifət bircə hər hansı bir məsələ ətrafında bircə addımlar ata bilər. Deyək, indilikdə seçki məcəlləsi ilə bağlı hər halda mövqeylər üst-üstə düşür. Ancaq deyək ki, biz müxalifət düşərgəsində fərqli fikirlərlə rastlaşırıq. Deyək ki, bəzi müxalifət partiyaları hesab edirlər ki, daha doğrusu bəyan edirlər ki, hətta seçki məcəlləsi dəyişməyəcəyi təqdirdə də seçkilərə getmək niyyətindədir. Ancaq deyək ki, sizin təmsil olunduğunuz azadlıq bloku hesab edir ki, əgər seçki komissiyaları dəyişməsə, seçki mühiti demokratikləşməsə, seçkiyə getməyəcəksiniz.
Deməli, burada ilk növbədə onu dəqiqləşdirmək lazımdır ki, birlik o zaman olur ki, məqsəd birliyi olsun.
Hər iki tərəf deyir ki, seçki komissiyaları dəyişməlidir. Yəni seçkiyə getmək istəyənlər də, getmək istəməyənlər də.
Bugün müxalifət daxilində olan əsas ciddi fikir ayrılığı onunla əlaqədardır ki, artıq 14 ildir Azərbaycan hökuməti müxtəlif zamanlarda müxtəlif üsullardan istifadə edib demokratiya əvəzinə bizə demokratiyanın imitasiyasını təqdim eləyir. Təkcə bizə yox, bütün dünyaya. İndi gəlirəm sizin sualınızın o hissəsinə ki, indi də niyə görə bu günləri müxalifətin içində iki fərqli qrup aydın şəkildə öz mövqeyi ilə görünür. Bir qrup bəyan edir ki, ya demokratik seçki şəraiti olmalıdır ki, biz bu seçkilərə qatılaq. Bir qrup deyir ki, demokratik seçki şəraiti olsa yaxşıdır, amma olmasa da biz qatılacaq.
Bəli.
Və bu bizim fikrimizcə prinsipial fikir ayrılığıdır. Çünki hər hansı bugün müxalifət kimi tanınan qrupun bəri başdan vəd eləməsi ki, heç bir demokratik şərait olmasa da biz seçkiyə qatılacaq, bu artıq bizim fikrimizcə hökumətin pozisiyasını gücləndirir ki, onlar güzəştə getməsinlər. Onsuz da baykot baş tutmayacaq. Bax, görürsünüz, bu günləri hökumətin rəsmiləri Azərbaycanlılar necə əminliklə deyir ki, onsuz da baykot baş tutmayacaq, Azərbaycanda bu mümkün deyil. Azadlıq bloku bəyan eləsə də kifayət qədər adamlar olacaq ki, onlar seçkiyə getsinlər. Bax, bu bizim fikrimizcə ümumi işimizə ziyan vurur. Ona görə də bu günləri bizim fərqli fikirlərimiz olduğuna görə bir ittifaqda ola bilmirik.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, panorama verilişini dinləyirsiniz, verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimlidir. Söhbətdə həmçinin Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyn Balıq Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafıqlı iştirak edir. Ələkbər bəyənin sualı var.
Əlbəy, mən bir ekskursiya eləmək istəyirəm. Məsələn, bu ilin əvvəlində xatirizədir ki, qiymətlər artımı ilə bağlı bir narazılıq var idi cəmiyyətdə. İki qrup aksiya keçirdi. Birinci qrup icazəli mitinqlər keçirdi, müxalifət çərçivəsini təmsil edən qrup. İkinci qrup isə yəni icazəsiz mitinqlərə daha sonra üstünlük verdi. Yəni mən istəyirəm sualı belə ümumiləşdirim ki, yəni otaqda bir sifariş olanda sosial sifarişin təkcə bu seçki məsələsindən yönəltməyik. Yəni bu taktika nə qədər önəmlidir? Yəni müxalifət çərçivəsinin o birgə vəhdət nümayiş etdirməsi üçün. Bax, siz deyirsiniz ki, hakimiyyət yəni bu durumda marağıdır. Əlbəttə marağı da olmalıdır. Çünki o istəməz ki, yəni əlavə baş ağrısı yaratsın. Bəs müxalifətin burada bir yəni məsuliyyətini, yəni siz etiraf edirsinizmi ki, yəni onlar seçkisinə qatılmağa iddialıdırlar, amma öz aralarında bir həmrəylik tapa bilmirlər. Bax, bu sual ictimaiyyəti çox düşündürür. Nə üçün bu mümkün deyil həmrəylik?
Buyurun Əlbəy.
Onu əvvəlcədən deyim ki, mənim xüsusi marağım yoxdur ki, müxalifət daxili məsələlərdən uzun uzadı danışım açığı, amma sizin suallarınıza da cavab verməyə bilmirəm. Niyə görə biz sosial tələblərlə birlikdə miting keçirə bilmədik? Məsələ burasındadır ki, biz çox narahatıq ki, Azərbaycan hakimiyyəti bizim əlimizdən çox fundamental bir hüququ alıb, sərbəst toplaşma azadlığını, yəni vətəndaşlar hansı partiyanın üzvü olmağından, hansı qrupa aid olmağından asılı olmayaraq toplaşıb hökumətə, parlamentə, prezidentə etiraz eləyə bilməlidirlər hər yerdə. Bakıda, rayonlarda və hər yerdə. Azərbaycanda bu hüquq bizim əlimizdən alınıb. Şəhərin kənarında ictimai siyasi proseslərə təsir imkanı olmayan bir yerlərdə bir neçə yer müəyyənləşib. Tutaq ki, həmin o Ukrayna meydanında, Bibi Heybətdə və s. və ilaxır. Hamıya aydındır ki, həmin o ərazilərdə şəhərin mərkəzindən 20-30 kilometr kənar ərazilərdə keçirilən aksiyalarla hökuməti nəyəsə məcbur eləmək olmaz. Kütləvi etiraz aksiyalarının məqsədi nədir? Hökumətə təsir eləmək. Hökumətə necə sən gedib Bibi Heybətdə Ukrayna meydanında toplaşdığın mitinqlərlə hansı formada sən təsir eləyəcəksən? Və əgər bu mümkün niyə bizim inteqrasiya olunmaq istədiyimiz Avropada bir dənə ikinci belə bir nümunə yoxdur ki, bu Avropanın 44-45 ölkəsinin vətəndaşları paytaxtdan çıxıb getsinlər 20-30 kilometr kənarda miting eləsinlər. Belə bir hadisə var bizim qoşulmaq istədiyimiz Avropada. Yox da axı. Hər yerdə aksiyalar keçirilir şəhərin mərkəzində. Çünki bu aksiyaların məqsədi ictimaiyyətin və hökumətin diqqətini cəlb eləməkdir. Mən ictimaiyyətin olmadığı yerdə daşın, divarın, düzənliyin diqqətini nəyə cəlb eləyəcəm? Ona görə də biz burada şəhərin kənarında aksiya keçirməyi prinsipial olaraq səhv sayırıq, çünki bu adaptasiya yaradır Azərbaycan xalqındakı. Biz razılaşdıq ki, bizim aksiyalarımız elə Ukrayna meydanında, Bibi Heybətdə keçirilə bilər, Matadromda keçirilə bilər. Biz şəhərdə hüququmuzdan imtina eləmiş oluruq. Əks təqdirdə, məsələn, bizim qarşımıza belə bir arqument irəli sürülürdü ki, bu axı sosial məsələdir. Xalqın mənafiyi üçün biz Ukrayna meydanına da getməliyik. O zaman bizim belə arqumentimiz oldu ki, yaxşı biz bu dəfə sosial məsələ deyib, xalqın mənafiyi deyib Ukrayna meydanına gedirik. Amma 3 aydan sonra seçki məcəlləsi ilə bağlı mərkəzdə yer istəyirik. Haqlı olaraq Əli Həsənov, hökumətin başqa bir ideoloqu çıxır və deyir ki, necə olur ki, xalqın mənafiyindən söhbət gedəndə siz güzəştə gedib Ukraynaya gedə bilirdiniz. Öz mənafiyinizdən söhbət gedəndə amma deyirsiniz ki, mərkəz olsun. Bu sözü deyərlər bizə, deyərlər. Ona görə də prinsipial və ardıcıl olmaq lazımdır. Xalqın mənafiyi üçün də prinsipial və fundamental hüquqlardan vaz keçmədən mübarizə aparmaq lazımdır.
Aydındır. Hüseyn Bala Səlimovun sualı var, Qanun Jurnalının redaktoru.
Hələ bir müxalifət lideri kimi sizdən soruşmaq istəyirəm. Siz necə hesab edirsiniz? Müxalifət üçün önəmli nədir? 2008-ci ilin prezident seçkiləri yoxsa 2010-cu ilin parlament seçkiləri? Niyə görə mən bunu soruşuram? Artıq məsələn bəzi dairələrdə, bəzi ekspertlər belə fikirlər səsləndirirlər ki, prezident seçkilərində şanslar əldən verilib, parlament seçkilərinə, 2000-ci ilin parlament seçkilərinə hazırlaşma lazımdır. Müxalifət üçün yəni bu aspektdən yaşanda hansı önəmlidir? 2008-ci ilin prezident seçkiləri yoxsa 2010-cu ilin parlament seçkiləri? Hansında daha realdır nəticə əldə etmək?
Əvvəla Hüseyn Bala bəy, bu gün Azərbaycanda elə bir siyasət aparılır ki, nəinki 2008-ci il, hətta nəinki 2010-cu il, mənim fikrimcə hər bir bizim itirdiyimiz ay Azərbaycanın milli maraqlarından bizim çox böyük itkilərimizdir. Çünki biz hər gün, hər ay müxtəlif avanturalarla tanış oluruq. Ya bir gün dövlət neft şirkətinin ağlına gəlir ki, bu saat bizə ancaq çatışmayan odur ki, 1,5 milyarda ofis tikəyik. Bir gün Nəqliyyat Nazirliyinin ağlına gəlir ki, bir 2 milyard pul xərcləmək lazımdır ki, Şıxov qəsəbəsindən Zığa dənizin üzərindən körpü tikək və 2 milyardı orada xərcləyək. Bir gün Heydər Əliyev fondunun ağlına gəlir ki, neft pullarını Elton John'a verib gətirmək lazımdır onun Azərbaycanda oxumasına, çünki bizim başqa bütün problemlərimiz həll olunub, yalnız o qalıb. Belə-belə gündə biz bu avanturalarla Azərbaycanın milli sərvətlərinin dağıdılmasının şahidi oluruq. Ona görə də şəxsən mənə qalsa, mən bunu açıq bəyan eləyirəm ki, bu hökumətin Azərbaycanda hər gün qalmağı bizim milli mənafelərimizə ciddi. Ona görə də maksimum imkan daxilində tezliklə Azərbaycanda demokratik dəyişikliklərə getmək lazımdır. Amma yalnız bunu istəməklə olmur ki, indi biz bunu çalışırıq. Çox təəssüf ki, bunu da açıq demək lazımdır. Bizim xalqımızın bir çox 10 minlərlə, bəlkə də 100 minlərlə mübariz nümayəndəsi öz haqları uğrunda, taleyi uğrunda mübarizə apardığı bir məqamda başqa bir 100 minlər, bəlkə də milyonlar bu vəziyyətlə barışmış kimi görünürlər. Onlar necəsə hesab edirlər ki, o məşhur şeirdə deyildiyi kimi məndən ötüb qardaşıma dəysin, başqalarına zərbə dəysin, başqaları bu məhrumiyyətlərə dözsün, mən bir tər bu gün çörəyimin məsələsini həll eləyim, sabah uşağımın məsələsini həll eləyim, əskərlikdə lazım olanda pul verim, onu yaxşı bir yerə saldırım, sonra bir tər ona bir peşə düzəldim və salam. Daha ondan ötürü məhrumiyyət yaşamaq istəmir bir çox adamlar ki, onun ölkəsində də bizim indi can atdığımız Avropa ölkələrindəki şərait olsun. Artıq qurtarmaq lazımdır. Mən onu bilmirəm ki, o 2008-də olacaq, 2010-da olacaq, yoxsa bəlkə də bu ilin axırında olacaq. Amma biz hər bir imkandan maksimum istifadə eləmək üçün çalışmalıyıq. Biz hər bir imkana əslində axırıncı imkan kimi baxmalıyıq. Özümüzü o cür hazırlamalıyıq ki, heç olmasa bu imkanların hamısından istifadə eləyək.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Əlbəttə, sonuncu sizdən bir məsələni soruşmaq istərdik. Yəni, əvvəlki sualların cavabında müəyyən qədər siz həmin məsələlərə toxundunuz. Mən nəyin üzərində dayanmaq istəyirəm? Bu həftə eyni zamanda neft müqavilələrinin il dönümü oldu və indi Azərbaycanda ən çox danışılan məsələlərdən biri də neft gəlirlərindən necə istifadə etmək məsələsidir. Bax, sizcə hakimiyyət neft gəlirlərindən düzgün istifadə edirmi və düzgün istifadə etmirsə əslində necə istifadə edilməlidir? Bu məsələ ətrafında sizin konkret təklifləriniz varmı?
Azərbaycanda neft gəlirlərindən düzgün istifadə edilmədiyi aksiomadır. Artıq Azərbaycan neçə ildir ki, böyük neft gəlirləri əldə eləyir? Ölkədəki vəziyyətə siz baxın. Bugün Azərbaycan 4-5 il bundan qabaq olduğundan daha artıq şəkildə neftdən asılı vəziyyətə düşüb. 2007-ci ilin birinci 6 ayının statistikasına görə ölkənin ixracatının 94% neftdir, dövlət büdcə gəlirlərinin 65% neftdir. Deməli, həmin bu neft pullarından qeyri-neft sektorunun inkişafı üçün qətiyyən istifadə olunmayıb. Ümumiyyətlə, Azərbaycan iqtisadiyyatı batıb. Dedim artıq ki, 94% ixracatımız neftdir, qalan 2% alüminiumdur, xammal şəkilində, 1% qara metaldır, 1% polietilindir. 2% də demək pambıq və sair kənd təsərrüfatı məhsullardır. Azərbaycanın ixracatında sənaye adlı söhbət yoxdur. Hər gün bakılıların gözünün qabağında keçmiş zavodların yerində binalar ucaldılır. Zavodların hamısı sökülüb dağıdılır. Demək, ikinci bir məsələ. Azərbaycanda artıq milyardlarla neft vəsaiti xərclənib. Bu vəsaitin xərclənməyinə heç bir ictimai nəzarət yoxdur. Güya bütün dövlət satın almalarının hamısı tender yolu ilə olmalıdır. Amma kim şahiddir ki, bax bu Bakıda tikilən 19 körpü, bütün bu böyük tikillər, qurğular, həmin bu neft vəsaitlərinin sərf olunan, deyək ki, məsələn, Oğuz Qəbələdən Bakıya su kəməri, ən bahalı layihələrdən biri budur. Nə vaxt bunlar tenderə çıxarılıb? Heç vaxt tenderə çıxarılmıb. Çünki bunu hamı bilir ki, həmin layihələrdə yeyinti həmin layihənin maya dəyərindən dəfələrlə artıq olur. Böyük korrupsiya predmetidir bütün bu layihələrin hamısı. Ona görə də Azərbaycan hökumətinin neft gəlirlərini istifadə etməsini bir cümlə ilə ifadə eləmək olar strategiyasını. Necə istəyirsiniz xərcləyin, necə istəyirsiniz yeyin, amma xalqa bir şey düşməsin bu neft pullarından. Bax, bugünkü strategiya bundan ibarətdir. Nazirliklərin arasında yarış gedir. Hansı nazirlik daha böyük büdcə vəsaitlərini talan eləyə bilər, daha yaxşı tutumlu proyektlər təqdim eləyə bilər ki, artıq 10 milyonlar xırda rəqəm görünür artıq. İndi artıq milyardlarla, böyük rəqəmlərlə dövlət neft vəsaiti xərclənilsin, daha doğrusu
korrupsiyanın predmeti olsun. Bax, bizim israrımız ondan ibarət olub ki, hələ bir il bundan qabaq Azadlıq bloku neft gəlirlərində şəffaflıq mövzusunda böyük bir ictimai dinləmələr keçirdi. Biz o zaman dedik ki, bu Azərbaycanda bir koalisiya da fəaliyyət göstərir. Neft gəlirlərinin şəffaflığı üzrə. Mənim çox hörmət elədiyim adamlar orada iştirak edirlər, amma açığı mən hesab edirəm ki, biz səhv bir yoldayıq. Neft gəlirlərinin yox xərclərinin şəffaflığına nəzarət eləmək lazımdır. O neft gəlirlərinin şəffaflığına onsuz da həmin ölkələrin hansı neft şirkətləri, hansı ölkəyə məxsusda onlar nəzarət edirlər. Necə ola bilər ki, o böyük şirkətlər öz gəlirlərini gizlətsinlər, onların onsuz da vergi verməlidir.